Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 31. januar, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora među 10 zemalja u Evropi koje po mišljenju organizacije Freedom House nijesu slobodne. Italijanska kompanija A2 i brat bivšeg premijera ponudili Elektroprivredi da otkupi njihove akcije u rudniku uglja, saznaju vijesti. Milorad Dodik odbacio mogućnost prekrajanja granica Republike Srpske. Ramuš Haradinaj potvrdio da sutra izlazi pred sud. Francusko-kanadski student Aleksandar Bisone optužen za ubistvo 6 muslimana u džamiji u Kvebeku. Američki predsjednik smijenio vede državnog tužioca koja se usprotivila njegovoj uredbi o zabrani ulaska u SAD državljanima iz 7 većinskih muslimanskih zemalja. A u emisiji između ostalog poslušajte kako se obrazovanje nudi mladima u Crnoj Gori. Mubera Kurpejović iz Ministarstva prosvjete, iz kojeg su najavljene kontrole brojnih privatnih fakulteta.
Ne bih koristila tu terminologiju da postoje trule daske u sistemu, već bih podsjetila da je cilj upravo i najavljenih kontrola unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju, a smatramo da periodične kontrole mogu tome i da doprinesu. Ono što u konačnom očekujemo jeste objektivan nalaz inspekcije, koja je već, da se izrazim i žargonski, prionula na posao.
Istražujemo i kako da se crnogorsko zdravstvo pomjeri sa začelja Evropske liste kvaliteta. Poslanik DPS-a i ljekar Halil Duković.
Nije su ni ulaganja onaj ključni moment u zdravstvenom sistemu. Jer imate sisteme koji mnogo izdvajaju, ali nisu efikasni. Imate sisteme gdje se manje ulaže, ali su mnogo efikasni. Mi težimo da budemo takav sistem gdje će sa onim što imamo dati onaj svoj maksimum.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je među 10 država u Evropi koje po mišljenju organizacije Freedom House nijesu slobodne. Ocjenjivanje je išlo na principu od 1 do 7, samo što su ocjenu 1 dobile države koje imaju najveći stepen slobode, a taj segment se pogoršava kako brojka raste. Crna Gora dobila je ocjenu 3 na polju političkih prava i civilnih sloboda, ukupno 69 bodova, i označena je kao poluslobodna zemlja i nalazi se u društvu sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom, Turskom, Moldavijom, Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom. Italijanska kompanija A2 i biznismen Asa Đukanović ponudili su Elektroprivredi da otkupi njihove akcije u rudniku uglja po cijeni od 6,5 eura, saznaju vijesti. Oni zajedno imaju 51,4% akcija rudnika, a tu ponudu razmatraće danas Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore. Prema toj cijeni Đukanović bi za svoj paket akcija od 11,8% dobio 3 miliona 700.000 eura, a A2 za svojih 39,5% oko 12 miliona 900.000 eura. Prioritet opozicije u ovom trenutku treba da bude formiranje vlasti u Kotoru, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić, poručujući da premijer Duško Marković mora da objasni javnosti šta namjerava da uradi kako bi opozicione poslanike vratio u parlament. Primaran zadatak opozicije u ovom trenutku je konstituisanje vlasti u Kotoru. Ovo odugovlačenje je već nanijelo ozbiljne štete opoziciji, kazao je Lekić vijestima. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić u razgovoru sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem pokrenuo inicijativu za pružanje pomoći crnogorskim državljanima koji žive u Srbiji, a čija su, kako smatra, mnogobrojna prava ugrožena u matičnoj državi Crnoj Gori. Kao primjer eklatantnog narušavanja njihovih prava, predsjednik Nove srpske demokratije istakao da im je nasilno oduzimano državljanstvo od Crne Gore nakon referenduma, a samo njima od onih koji žive izvan Crne Gore je uskraćeno pravo glasa na izborima i na referendumu 2006. godine, piše u saopštenju Nove srpske demokratije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučno je odbacio svaku mogućnost prekrajanja granica Republike Srpske ili umanjenja njenih institucionalnih kapaciteta, naglasivši da sva njegova politička borba godinama unazad nije ništa drugo do očuvanja Republike Srpske i nadležnosti koje su joj dodijeljene Dejtonskim sporazumom. Na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Republike Srpske iz redova hrvatskog naroda Josipa Jerkovića, kojom u kontekst federalizacije stavlja i mogućnost izmjena granica Republike Srpske, Dodik je rekao da je to apsolutno neprihvatljivo i neizvodljivo i da, sudeći po dosadašnjim izjavama funkcionera HDZ-a, to predstavlja njegov lični stav. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj u srijedu ponovo izlazi pred francuski sud, potvrdio je Haradinaj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Haradinaj vjeruje da će sud naredne sedmice privesti kraju njegov slučaj i da će mu se omogućiti povratak na Kosovo. Haradinaj, koji je priveden u Francuskoj 4. januara na osnovu potjernice iz Srbije zbog ratnih zločina, trenutno se nalazi na uslovnoj slobodi u Francuskoj do odluke o njegovog izručivanja Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francusko-kanadski student Aleksandar Bisone, poznat po ekstremno desničarskim nacionalističkim stavovima, optužen je za ubistvo 6 muslimana u džamiji u Kvebeku. Protiv 27-godišnjeg Bisonea podignuta je optužnica iz 6 tačaka za prvostepeno ubistvo i u 5 tačaka za pokušaj ubistva. Bisone je izveo napad u nedjelju tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku, kasno sinoć se pojavio na sudu, ali nije se izjasnio o optužnici. Potpredsjednik turske vlade Numan Kurtulmus pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da preispita uredbu koju je donio o privremenoj zabrani ulaska u SAD državljanima nekoliko muslimanskih zemalja. Nemoguće je prihvatiti odluku koja je motivisana islamofobijom, antiimigracijnim osjećanjima i rastućom ksenofobijom zapada, rekao je Kurtulmus. Savjet bezbjednosti UN-a danas će održati hitnu sjednicu posvećenu iranskom lansiranju rakete srednjeg dometa, saopštili su diplomatski izvori UN-a. SAD su tražile hitne konsultacije nakon što je izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Dani Danon pozvao Savjet bezbjednosti da reaguje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Američki predsjednik Donald Trump otpustio je ministarku pravosuđa Sally Yates pošto je odbila da na sudovima brani zabranu ulaska u zemlju državljanima 7 zemalja s muslimanskom većinom. Trump je također zamijenio i direktora Državne agencije za imigraciju i carinu. Privremena zabrana ulaska građanima 7 zemalja, pa čak i onima koji imaju trajni boravak u Sjedinjenim Državama ili važeće vize, izazvala je brojne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i širom svijeta. Detaljnije Mirjana Rakila.
Bijela kuća je optužila Sally Yates da je izdala ministarstvo odbijajući primijeniti zakonsku naredbu koja je donesena kako bi se zaštitili građani Sjedinjenih Američkih Država. U saopćenju se ukazuje na njenu slabost po pitanju granica te izuzetnu slabost po pitanju ilegalne emigracije. Prethodno je Yates izjavila da je dala instrukcije odvjetnicima u Ministarstvu pravosuđa da na sudovima ne brane izvršnu naredbu predsjednika.
Odgovorna sam da na sudovima zastupamo našu obavezu da poštujemo pravdu i pravičnost. Nisam uverena da je braniti izvršnu naredbu u skladu sa tim obavezama, niti smatram da je ta uredba zakonita.
Yates je na mjesto ministrice pravosuđa imenovao Trumpov prethodnik Barack Obama, a na mjestu vršiteljice dužnosti trebalo je ostati dok Senat ne potvrdi njenog nasljednika Jeffa Sessionsa. Potvrda Sessionsova imenovanja očekuje se vrlo skoro. 7 zemalja na koje se predsjednička naredba odnosi su Iran, Irak, Libija, Somalija, Sirija i Jemen. Ovaj korak američkog predsjednika doveo je do uličnih protesta, ali propitivanje legalnosti te odluke te na brojne kritike diljem svijeta. Pred Vrhovnim sudom u Washingtonu 30. januara su prosvjedovali predstavnici demokrata u zastupničkom domu i senatu. Oni se protive zabrani ulaska građana 7 zemalja islamskog svijeta, kao i suspenziji dolaska migranata u SAD u idućih 120 dana. Šefica demokratske manjine u kongresu Nancy Pelosi.
What the president has done.
Ovo što je predsjednik uradio nije u interesu sigurnosti, to je nepromišljeno. Da bi se štitio naš ustav i naši građani, moramo biti jaki i pametni.
Be strong and smart.
Nezavisni senator, nekadašnji demokrat koji je izgubio nominaciju svoje stranke za predsjednika SAD, Bernie Sanders.
What Trump has done.
Onim što je Trump učinio, samo je dao municiju džihadistima iz cijelog svijeta koji su rekli svojim ljudima da ih mi u SAD mrzimo. Mi ne mrzimo muslimane i želimo da oni to znaju. Dakle, recimo predsjedniku Trumpu, opozovite tu zabranu.
I neuobičajeno do sada da se bivši predsjednik osvrće na odluke aktualnog predsjednika. Glasnogovornik Barack Obama je kazao da se predsjednik u osnovi ne slaže sa bilo kojom politikom koja diskriminira na temelju religije, dodajući da su američke vrijednosti u opasnosti. Trump je zamijenio i VD direktora Državne agencije za imigraciju i carinu Daniela Rezgela. Na njegovo mjesto postavio je Tomasa Homana, koji je bio izvršni direktor u odjelu za provedbu odluka o iseljavanju ilegalnih imigranata u istoj agenciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta domaće teme, nalog novog crnogorskog ministra prosvjete Damira Šehovića da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta, još jednom je otvorila staru dilemu kako se obrazovanje nudi mladima u Crnoj Gori. Da li je inicijativa ministra indirektno priznanje da crnogorski obrazovni sistem nije za ponos i da, kako smatra dio akademske zajednice, formira kadar koji najčešće ili završi na birou rada ili nađe uhljebljenje u glomaznoj državnoj i lokalnoj administraciji? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ti privatni fakulteti, univerzitet, kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno, kakvi su obezbjeđeni uslovi, ko izvodi nastav i ostalo.
Bila je to reakcija profesora Građevinskog fakulteta na Crnogorskom državnom univerzitetu Radenka Pejovića na odluku novog ministra prosvjete Damira Šehovića iz vladajućih socijaldemokrata da krene u sveobuhvatnu kontrolu privatnih ustanova visokog obrazovanja. Da li je to svojevrsno priznanje sa samog vrha prosvjetne piramide da u obrazovnom sistemu Crne Gore, posebno po privatnim fakultetima, metaforično rečeno, postoje trule daske? Pitali smo Muberu Kurpejović, generalnu direktorku Direktorata za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete.
Ne bih koristila tu terminologiju da postoje trule daske u sistemu, već bih podsjetila da je cilj upravo i najavljenih kontrola unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju, a smatramo da periodične kontrole mogu tome i da doprinesu. Ono što u konačnom očekujemo jeste objektivan nalaz inspekcije, koja je već, da se izrazim i žargonski, prionula na posao.
Da crnogorsko visoko školstvo nije na dobrom glasu u međunarodnim okvirima, pokazuje to što se Crna Gora godinama ne nalazi na šangajskoj listi, koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a na koje su zastupljeni pojedini univerziteti u regionu. Da se ni jedan crnogorski univerzitet ne nalazi ni na bilo kojoj drugoj prestižnoj međunarodnoj listi, potvrđeno nam je na državnom univerzitetu, uz napomenu kako rade na reformisanju modela studiranja koji bi to trebalo da omogući. Dio nastavničkog kadra odavno ukazuje kako u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori ima velikih problema koje školovanje po Bolonji dodatno produbilo. Među njima je i profesorica književnosti Božena Jelušić.
Naše obrazovanje je poput Deda Mraza. Mi se pravimo da Deda Mraz postoji, iako svi znamo da ne postoji. Slično je sa visokim obrazovanjem u Crnoj Gori. Tako je kod nas potpuno nestao kvalitet i sad imamo posla sa katastrofalnim neznanjem kadrova pokrivenim diplomama. Niko pri sklapanju ugovora o zaposlenju, niti pri upisu na fakultet, nema intervju, nema provjeru. Eksterna matura je zamijenila prijemni, a od samog početka je nekredibilna jer nije uspio sistem da izbori sa prepisivanjem i lažiranjem rezultata. I za to je u stvari visoko obrazovanje Deda Mraza jedna velika obmana.
Slično razmišlja i profesor Radenko Pejović, za koga je podatak da je na birou rada u Crnoj Gori čak i 11.000 fakultetskih diplomaca, samo vrh ledenog brijega. Uzroke tome između ostalog vidi u ekstenzivnoj upisnoj politici, koja nije usklađena sa stvarnim potrebama za određenim stručnim profilima, što dovodi do hiperprodukcije kadrova. To ima za posljedicu ili nezaposlenost svršenih visokoškolaca ili njihovo uhljebljenje najčešće negdje u hijerarhiji državne ili lokalne administracije.
Druga je stvar, mi priznajemo masovno diplome na osnovu nekih međudržavnih ugovora, ne provjeravamo kako su te diplome stečene. Ima nekih diploma koje se izdaju neregularno. Na primjer, jedan fakultet koji je iz Beograda bio otvoren u Baru, on je improvizovao tu nastavu, izdavao diplome. Kad ih je inspekcija zatvorila, oni su se povukli povukli u Beograd i sad otud nam šalju kadrove.
Da problem diploma stečenih na nekom od fakulteta u okruženju sumnjive reputacije dodatno komplikuje stanje na tržištu rada, ukazivao je i prethodni ministar prosvjete Predrag Bošković, najavljujući njihovu reviziju. Upravo to biće zadatak i novog ministarstva prosvjete, kaže nam Mubera Kurpejović.
Neke diplome sa nekih ustanova i zemalja regiona su se pokazale kao manje kvalitetne. Tu ćemo pokušati kroz bilateralnu saradnju sa drugim zemljama i kroz preispitivanje zakonskih rješenja u smislu priznavanja da još jedno možda pooštrimo kriterijume i vidimo koji je to najbolji način da se topiraju takve diplome, da odnosno priliv tih diploma na naše tržište rada.
Božena Jelušić kao veliki problem apostrofira i to što za razliku od razvijenog svijeta Crna Gora zanemarljivo malo ulaže u nauku i istraživanje.
Sve je postavljeno kako ne treba. Naša cijela akademska zajednica je postala jedno mrtvo more nezamjeranja i intelektualnog kukavičluka. Ona nije u stanju da se izbori sa plagijarizmom u sopstvenim redovima, da provjeri sopstvene diplome. Naprosto mi nemamo visoko obrazovanje, mi ga imamo i financiramo ga, ali ga nemamo. Ono nam ne vraća ništa u domenu ljudskog kapitala i zbog toga se ja plašim da je to najveća naša promašena investicija. Iako ministar odluči da nešto stvarno uradi, on to može, samo je potrebno imati političku volju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Najnovija sporna interpretacija Njegoševog gorskog vijenca došla je od predsjednika Skupštine opštine Petnica i funkcionera vladajuće bošnjačke stranke Adnana Muhovića. Tri su kvalifikacije koje je iznio govoreći o Njegošu i Crnogorcima: da je Njegoš najveći krvnik Bošnjaka i Islama, da su Crnogorci mala nacija i da je to dominantno mišljenje u bošnjačkoj stranci, koja sa Đukanovićevom demokratskom partijom socijalista vlada Crnom Gorom. Reakcije je neuspješno pokušao da prikupi Srđan Janković.
U opširnijem intervju u emisiji Bez granica televizije Vijesti funkcioner vladajuće bošnjačke stranke i predsjednik Skupštine opštine Petnica, Adnan Muhović je iznio dodatne kvalifikacije na račun Njegoša i njegovog dijela, a također je zauzeo stav i u odnosu na veličinu crnogorske nacije, kvalifikujući je malom. U razgovoru sa Sejadom Sadikovićem Muhović najprije iznosi stavove da Njegoševo dijelo Gorski vijenac izaziva mržnju i sukobe.
Gorski vijenac otvoreno i nedvosmisleno poziva na sukobe, na mržnju, na rat. Vrijeđa religiju, dakle, nisu problem Bošnjaci, toliko Turci, Puturice, kako već se kaže tamo, ali ne može jedan Njegoš ili bilo ko da vrijeđa islam kao religiju, jer je vrlo, vrlo mali. Nisu Bošnjaci nepismeni da ne znaju ko je bio Njegoš i šta je gorski vijenac i šta on znači.
Pa dobro, ali vjerovatno većina Bošnjaka i Bošnjaka zna da je on bio, ama i pobratimom smatrao Husein Bega Gradaščevića, sa Gradašca Bijele Kule. Čovjek koji se borio protiv Turaka. Jednako...
Pa morao je da vam kažem, Crnogorci su inače mala nacija. Dakle, nas
kao
Bošnjaka,
i Bošnjaci.
Ne, nas Bošnjaka ima više u Tuzlanskom kantonu nego Crnogorac u čitavom svijetu. Dakle, morao je da se rađuje sa Husein kapetanom Gradaščevića, nego što je htio. Ja sam neko koji je prvi još prije mogući i godinu dana rekao da je Njegoš najveći krvnik Bošnjaka i Islama, tako čini mi se nešto.
A DPS onda, dok toga ne izbaci iz koalicije?
Pa neka proba, ljudi moji.
Da li je vaše mišljenje dominantno u bošnjačkoj stranci?
Vezano za?
Njegoša.
Jeste. Pa pokazalo se.
Kvalifikacije koje je iznio Muhović izazvao je lavinu negativnih reakcija i komentara na svim društvenim mrežama, ali su izostale reakcije iz vladajuće koalicije koju čine kako Muhovićeva bošnjačka stranka, tako i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Komentar povodom Muhovićevih kvalifikacija pokušali smo da dobijemo u samoj bošnjačkoj stranci, pri čemu smo pokušali da stupimo u kontakt sa liderom Rafetom Husovićem, političkim direktorom Suljom Mustafićem, potpredsjednikom Kemalom Purišićem, te portparolom Sejadom Šahmanom. Niko od njih se nije odazivao na dostupne brojeve telefona. Podsjetimo, nedavno je bošnjačka stranka spriječila da vladajuća koalicija u Crnoj Gori u parlamentu izglasa Njegošev dan kao novi državni praznik 13. novembar, a na predlog vlade. Ta tačka je povučena sa dnevnog reda bez oficijelnog obrazloženja, kako od strane većinskog partnera u vladi Demokratske partije socijalista, tako i bez obrazloženja bošnjačke stranke. Bošnjačka stranka se također nije javno oglasila ni povodom nedavnog odlaska njihovog funkcionera Orhana Šahmanovića u Čečeniju i njegove posjete Ahmadu Kadirovu, sljedbeniku politike ruskog predsjednika Vladimira Putina, prema kojem je međunarodna zajednica primijenila restrikcije zbog njegove podrške aneksiji Krima. Kako na ovaj istup Adnana Muhovića gledaju, i u Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli da saznamo, jer se i funkcioneri te stranke koje smo kontaktirali nisu javljali na telefone. Inače, ovo nije prvi put da se Njegoš i njegovo djelo stavljaju u kontekst masovnih zločina, koji nikada nisu dokazani da su se zbili, te da se utemeljitelju moderne crnogorske države dodaju negativne odrednice, a što prolazi bez reakcije institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:50, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. I u nastavku domaće teme, prema podacima Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2016. godinu, samo jedna država u Evropi ima lošiji zdravstveni sistem od crnogorskog. O razlozima koji su doveli do ove neslavne pozicije i mogućnostima da se situacija u zdravstvu poboljša, više Esad Krcić.
Na listi 35 evropskih zemalja Crna Gora se po kvalitetu zdravstvenog sistema nalazi na pretposljednjem mjestu, što je napredak u odnosu na prošlogodišnju listu na kojoj je Crna Gora bila posljednja. Poređenja radi, među bivšim jugoslovenskim republikama najbolje je plasirana Slovenija, koja je na 16. mjestu, a za njom slijede Hrvatska na 19., Makedonija na 20. i Srbija na 24. mjestu. Crna Gora je zauzevši 34. mjesto iza sebe ostavila samo Rumuniju. Eurohealth lista država poređenih po kvalitetu zdravstvenog sistema ne odražava stepen zadovoljstva građana, već je rezultat analize 48 konkretnih indikatora, među kojima su prava i obaviještenost pacijenata, pristup zdravstvenoj zaštiti, ishodi liječenja, obim i područje usluga, prevencija. U dokumentu se navodi da je Crna Gora među evropskim zemljama u kojima hronični bolesnici najduže čekaju na skener, a sugeriše se da bi sa samo 650.000 stanovnika mogla veoma brzo da sprovede neophodne reforme. Na loše rangirano crnogorsko zdravstvo danas do početka emisije nije bilo moguće pribaviti reakciju Ministarstva zdravlja. Mislim da ne postoji zdravstveni sistem u koji se manje ulaže, a da pruža tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kaže za naš program ljekar i predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštinskom odboru za zdravstvo Halil Duković.
Svi hoće evropsku savremenu medicinu, ali kad se tiče finansiranja zdravstvenog sistema, onda tu već je drugačije, ali svako mora da se uklopi u ono što ima. Ali ja mislim da se puno uradilo. Povećane su plate radnicima, ovo novo smanjenje utiče na zdravstveni sistem. Novim budžetom su predviđena znatna ulaganja u zdravstveni sistem i vjerujem da će, kad se bude naredna radina, biti na mnogo bolje pozicije. Sve zavisi od ulaganja, ali nisu ni ulaganja onaj ključni moment u zdravstvenom sistemu. Jer imate sisteme koji mnogo izdvajaju, ali nisu efikasni. Imate sisteme gdje se manje ulaže, ali su mnogo efikasni. Mi težimo da budemo takav sistem gdje će sa onim što imamo dati onaj svoj maksimum.
Ljekar i predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević smatra da je za građane najproblematičnije dugo čekanje na preglede. Sa aspekta zdravstvenih radnika najveći problem je neravnomjeran odnos broja zaposlenih infrastrukture i pružanja zdravstvenih usluga, kaže Pavićević.
Ako samo imate podatak da Klinički centar Crne Gore pruži oko 50% zdravstvenih usluga građanima, a da od budžeta opredjeljenog za zdravstvo pripadnemo tek nešto više od četvrtine, onda vam je jasno da uslugu ne prati adekvatan budžet. Značajan broj zaposlenih u manje razvijenim sredinama rade svoj posao naravno kako treba, međutim zdravstveni sistem bi se morao reformisati da glavnina budžeta ide tamo gdje se pruža najveći broj zdravstvenih usluga. Jednostavno da zdravstvenu uslugu prati taj budžet koji je opredeljen od strane države. To sigurno nije lak proces, tu bi trebalo da se dese neki malo radikalniji rezovi, međutim u tom pravcu mislim da se ipak mora krenuti.
Najbolje zdravstvene sisteme u Evropi imaju Holandija, koja je tradicionalno u vrhu liste, dok za njom slijede Norveška, Belgija, Luksemburg, Njemačka, Island, Finska, Danska, Austrija i Švajcarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I drugi dan za redom nema odgovora iz Ministarstva zdravlja na pitanja ko je napisao i odobrio sporno saopštenje kojim su se tokom humanitarne akcije prikupljanja novca za liječenje u Sjedinjenim Američkim Državama trogodišnje Selene Mandić građani pozivali da, citat, svoje zdravstvene probleme riješe isključivo kroz redovne medicinske procedure, kraj citata. Imena nalogodavaca saopštenja javno je zahtijevala grupa od 70 nevladinih organizacija i građana koja je osudila saopštenje Ministarstva zdravlja i nazvala ga sramnim i opasnim. Lela Štjepanović.
Dok su građani Crne Gore u posljednjoj u nizu humanitarnih akcija prikupljali 200.000 eura za liječenje od kancera trogodišnje djevojčice Selene Mandić na jednoj od klinika u Sjedinjenim Američkim Državama, istovremeno je Ministarstvo zdravlja apelovalo na građane da se novac ne prikuplja na taj način, već da građani koriste procedure domaćeg zdravstvenog sistema koji, kako su naveli u saopštenju, nudi adekvatnu zaštitu svim građanima. Ovako sročeno saopštenje Ministarstva zdravlja je izazvalo burnu reakciju kod dijela građana i civilnog sektora, pa je grupa od 70 nevladinih organizacija i pojedinaca osudila saopštenje ministarstva i javno su zatražena imena onih koji su kreirali i naložili objavljivanje saopštenja, a u ime potpisnika Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom objašnjava zašto je važno da javnost Crne Gore zna potpisnika spornog saopštenja objavljenog na sajtu Ministarstva zdravlja.
Tražili smo svakako da se objavi ime i kreatora samog saopštenja, ali i njegovog nalogodavca, pošto vjerujemo svakako da PR služba nije bila nalogodavac saopštenja i vjerujemo da personalno isto mora biti potpisano i zbog lične dijela lične odgovornosti. S druge strane smo tražili javno izvinjenje porodici Mandić-Ramusović jer smatramo da je krajnje bezobzirno saopštenje koje je ministarstvo uputilo konkretno u slučaju kada je bila aktualna kampanja za prikupljanje novca za Selenino liječenje. I treća vrlo važna stavka jeste da ministarstvo u stvari treba kao nadležni organ da ponudi način i formu rješavanja ovako hitnih slučajeva i prosto da preuzme samo inicijativu i odgovornost.
Pojašnjenje saopštenja koje je Ministarstvo zdravlja objavilo 26. januara, Radio Slobodna Evropa tražio je od nadležnih u Ministarstvu zdravlja, ali do početka emitovanja današnje emisije nismo uspjeli dobiti odgovore. S druge strane, u zajedničkom saopštenju grupe nevladinih organizacija i građana postavlja pitanje, citiram, ako je zdravstveni sistem toliko efikasan, zašto u njemu zdravstvenu zaštitu ne traži većina donosilaca odluka, funkcionera i drugih imućnijih pojedinaca? Marina Vujačić objašnjava zašto su građani Crne Gore smatrali saopštenje Ministarstva zdravlja opasnim.
Zdravstveni sistem ne smije da negira probleme u kojima se nalazi, jer ih ima jako veliki broj od kvaliteta zdravstvene zaštite, nemogućnosti da se oni, svi građani dobijaju pravovremeno, što je jako važno, jer u konkretnim situacijama kao što je i pitanje Selene imamo jasnu poruku da u stvari sistem nije pravovremen, tako da prosto smatramo da problemi moraju prvo da se o njima javno govori i da se nalazi njihovo rješenje.
A što se tiče imena kreatora spornog saopštenja u Ministarstvu zdravlja, Marina Vujačić kaže da oni ne očekuju da će ih ministarstvo saopštiti.
Makar možemo našim jedinstvom ucitati da se ovakve situacije ne ponove u praksi. Mogu samo da kažem da se nadam da ako sistem zaista želi da gradi povjerenje, u konkretnom slučaju zdravstveni sistem, ćemo onda dobiti adekvatne odgovore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 31. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora među 10 zemalja u Evropi koje po mišljenju organizacije Freedom House nisu slobodne. Italijanska kompanija A2A i brat bivšeg premijera ponudili Elektroprivredi da otkupi njihove akcije u rudniku uglja, saznaju vijesti. Milorad Dodik odbacio mogućnost prekrajanja granica Republike Srpske. Ramuš Haradinaj potvrdio da sjutra izlazi pred francuski sud. Francusko-kanadski student Aleksandar Bisone optužen za ubistvo 6 muslimana u džamiji u Kvebeku. Američki predsjednik Donald Trump smijenio vede državnog tužioca Sally Yates, koja se usprotivila njegovoj uredbi o zabrani ulaska u SAD državljanima iz 7 većinski muslimanskih zemalja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.